Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 21 декабрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Беларусьта оппозицияга тилектештик билдирген Украин фемен уюшмасы вакиллери азаплауларга дучар этилген. Казакстан хакимияты жаңа үзенде узган атнадагы чуалышлардан соң хәлләр тынычлана баруын айтты. АКШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов Казанда тоткарланган студентларга тилектештик билдирип, студент уюшмаларын Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакыра. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Россия президентының кеше хукуклары шурасы сайлауга карата кискен белдерү әзерлей. Прагада меңнәрчә кеше Васлав Хавел җәсәдене зата барды. Россиядәге бәйсез тикшерү Юкска карата икенче җинаять эше карары уйдырма дип белдерә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия президентының кеше хукуклары шурасы парламент сайлауда булган канун бузуларга карата катгый белдерү кабул итәргә мөмкин. Шура әгъзасы сәясәт белгече Дмитрий Орешкин бүген хәзер бу документ эшләнә һәм аны әзерләүчеләр бик кискен кәефтә дип белдерде. Интерфакс хәбәр итүенчә, бу документ 23 декабрьдә Чираттагы шура утырышы вакытында раслауга тәкъдим ителәргә тиеш. Президентның кеше хукуклары шурасы утырышы шында катнашучыларның кайберләре 4 декабрьдәге сайлауда канун бузулар булганга әзерләнүче документта яңа сайлау үткәрү таләбе куярга кирәк дип белдерде. Шимбә Русияның күп шәһәрләрендә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, гадел сайлаулар өчен дип аталган протест чаралары үтәчәк. Русиядә Дәүләт Думасына сайлау алды кампаниясе барганда канун бузу очракларына карата 50дән артык җинаять эше ачылган. Сайлау алды тәртипләрен бузуның иң күбе Мәскәүдә 462 очрак теркәлгән. Бу хакта Русия эчке эшләр министрлыгы һәм тикшерү комитеты президент Дмитрий Медведевка тәкъдим иткән хисапта әйтелә. Канун бузуларының күпчелеге сайлау алды кыстаулары вакытында булган. Тикшерү комитеты сайлауда тавышларны әвеш-тәвеш китерү, сайлаучыларны сатып алу һәм күпләп бюллетеньнәр ыргыту, башка урында сайлау мөмкинлеге бирүче таныклыклар сату һәм башка канун бузу очракларын күрсәткән шикаятьләрне дә тикшерүне дәвам итә. Дәүләт Думасында 6-нчы чакырылышның 1-нче утырышында Русия парламентында Түбән Пулатның җитәкчелеге расланды. Бердәм Русия тәкъдим иткән Сергей Нарышкин Дума рәисе итеп сайланды. Бу вазифага кадәр президент хакимияте башлыгы булып эшләгән иде ул. Нарышкин өчен 238 депутат тавыш бирде. Думада бердәм Русиядән депутатлар саны нәкъ шул кадәр. Аның урынбасарлары итеп КПРФтан Иван Мельников һәм бердәм Русиядән Александр Жуков сайланды. Думадагы 29 комитетның яртысының җитәкчеләре бердәм Русия вәкилләре. Алар арасында киләсе президент сайлауда Владимир Путинның сайлау алды идарәсе башлыгы Станислав Говорухин да бар. Ул мәдәният комитетына җитәкчелек итәчәк. Калган 14 комитет башлыклары КПРФ, Гадел Русия һәм ЛДПРдан. Дума утырышы башланыр алдыннан ялган исем белән йөрүчеләрне парламентка кертмибез дип аталган протест чарасында катнашучыларны 20-дән артык кешене полиция тоткарлады. Бу чара хакимиятләр белән килешенмәгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәртип саклаучыларның фәрманын үтәмәүдә гаепләнеп 15 тәүлеккә төрмәгә ябылган блогер Алексей Навальный иреккә чыкты. Навальный 5 декабрьдә Мәскәүдә гадел сайлауларны таләп итеп оештырылган урам җыенында кулга алынган иде. Навальный ябылу урыныннан төнге эштә чыгарылуына карамастан, аны һәм ул көнне кулга алынган башкаларны каршы алырга дистәләп кеше җыелды. Аның чыгуын шулай ук интернетта да карап булды. Туры тапшыруны берничә мең кеше караган. Шулук вакытта башка урынга ябылган оппозиция вакили Илья Яшин да иреккә чыгарылды. Мин курыкмын, бу 15 тәүлектә куркырлык берни дә юк икәнен аңладым, диде Навальный. Навальный һәм Яшин үзләренең 5 декабрь көнне кулга алынуларын канунсыз дип санап, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Алар икесе дә 24 декабрьдә Мәскәүдә үтәчәк каршылык чарасында катнашырга җыена. Русия президентының кеше хукуклары шурасы ЮКСКА карата 2-нче җинаять эше карары уйдырма дип саный. Шура утырышында Конституция мәхкәмәсенең элекке хөкемдары Тамара Марчакова ЮКСның элекке башлыкларының эшчәнлеген җинаять кылган дип тану өчен канунда нигезләмәләр юк дип белдерде. Марчакова сүзләренчә, тикшерүчеләр ЮКС төзегән килешүләр канунның бөтен таләпләренә дә туры килә һәм бәя төшерелгән дип дәлилләү хилафлык була. Тикшерүчеләр ЮКС эшенең сәяси якларын карамаган. Узган ел ахырында Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев нефть урлауда һәм керемнәрен канунсыз рәвештә рәсмиләштерүдә гаепләнеп, 13 елга төрмәгә ябылган иде. Прага урамнарында меңнәрчә кеше Чехияның элекке президенты Васлав Хавел җәсәдин озата барды. 23 декабрьдә булачак җирләүгә кадәр Хавел җәсәде салынган табут Чехия президентлары резиденциясенә куела. Илдә 3 көнлек матәмнең 1-нче көнендә җәсәд Пражский градка китерелде. Васлав Хавел якшәмбе көнне 75 яшендә вафат булды. Драматург һәм эсселәр язган Хавел коммунистлар режимына актив көрәште. 1989 елда Бәрхет инкыйлабыннан соң Чехословакия президенты итеп сайланды. Ул таркалгач, 1993 елдан 2003 елга кадәр Чехия Республикасы президенты булды. Васлав Хавелны җирләү еласында шикил сәясәтчеләре, Словакия, Австрия, Франция президентлары һәм АКШ дәүләт секретаре дә булыр дип көтелә. Казахстанның Жанаузен шәһәрендә узган атна ахырында булган тәртипсезлекләрне оештырган дип шикләнелгән 5 кеше тоткарланды. Бу хакта Интерфакс Жанаузен шәһәре коменданты Аманжолла Кабылов сүзләренә таянып хәбәр итә. Кабылов әйтүенчә, соңгы мәгълүматларгә күрә тәртипсезлекләр вакытында 14 кеше һәлак булган, 99 кеше яраланган. Казахстанның Жетебай шәһәрендә Жанаузен шәһәрендәге хакыйкатьне ачуны таләп итеп җыелган митингны хакимиятләр куып тараткан дигән хәбәрләр дә бар. Илгәре Казахстандагы оппозиция тәртипсезлекләрнең сәбәпләрен тикшерергә теләгән җәмәгать төркемен хакимиятләр белән алдан килешенүгә карамастан җанаузәнгә кертмәгәннәрен хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беларусьта оппозициягә теләктәшлек белдергән Украин ФМН оешмасы вәкилләре азаплауларга дучар ителгән. АҚШта яшәүче татар галиме Вильмир Заянов Казанда тоткарланган студентларга теләктәшлек белдереп, студент оешмаларын Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакыра. Бу һәм башка темаларга Казахстанның узган атнада чуалышлар булган Жанаузен шәһәрендәге вазгыят белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Казахстанның Актау шәһәрендә җирле халык протест белдерүчеләрне яклау йөзеннән үзенең каршылык чараларын дәвам итте. Шул ук вакытта хакимият бу шәһәрдән 70 чакрымда урнашкан Жанаузәндә узган атнадагы чуалышлардан соң хәлләр тынычлана баруын әйтә. Интернеттагы YouTube-та ул вакыйгалар барышында куралсыз халыкка ут ачуны күрсәтүче коточкыч видео урнаштырылды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнадан жаңа үзәндә протест чараларына чыккан нефть тармагында эшләүчеләрне яклау өчен Казахстанның Мангистау өлкәсе башкаласы Актау шәһәрендә инде 3-нче көн каршылык чаралары дәвам итте. Анда халык жаңа үзәннән гаскәрләрне чыгаруны таләп итә. Узган атнада җомга көнне чыккан бәрелешләр вакытында жаңа үзәндә 14 кеше үлде, дистәләрчәсе яраланды. İşten kuulu hem oz hizmet hakkı aluğa kanagatsizlik bildirip Kazakistan'ın beysizlik kününde uramlarga şıkkan niftenikla bilen polisi arasında berlişler tudu. Ул вакытта хакимиятның Нуратан фирқасының җирле бүлекчәсе бинасы һәм нефтяниклар эшләгән үзенең мәңгәй şirketенең штаб-фатиры яндырылды. Халыкны бастыру өчен яңа үзәнгә истәмә хәрбиләр һәм авыр техника кертелде. Ил президенты Нурсултан Назарбаев киләсе елның 5-нче гыйнварына кадәр комендант сәгате сакланачагын әйтте. Хакимият вәкилләре полиция бары һавага һәм җиргә генә аткан дип белдерсә дә, вакыйгалар янында яшәүчеләр үз фатирыннан төшергән видеодан моның дөреслеккә туры килмәү күренә. Сишәмбә YouTube-та урнаштырылган әлеге видеода полицияның каралсыз халык өстенә ут ачуы тасвирлана. Хакимият барлыгы 14 кеше үлгән, 80-ләбе яраланган дип белдерсә дә, протест белдерүчеләр корбаннар саны чынлыкта күбрәк булуын әйтә. Видеодан күренгәнчә, демонстрантлар һәм узып баручылар полициядан качу өчен куркып йөгерә. Аларның кайберләре полициягә ташлар ата. Халык артыннан куган полициянең коралдан аткан тавышлары ишетелә. Ут ачудан соң кешеләрнең берсе җиргә ава һәм селкенмичә ята, икенчесе аягы яраланган килеш чатанлап полициядан качарга тырыша. Амон аны куып тотып таяклары белән кыйный башлый. Әлеге кеше шулай җирдә ятып кала. Казакъстан хакимияте полициянең бу гамәлләрен хулиганнарга каршы көч куллану буларак яклап чыкты. Генераль прокуратураның матбугат сәркатибе Нурдәүләт Суендиков 17 декабрь көнне ясаган белдерүдә полициянең кисәтү өчен атуларыннан соң хокук саклаучыларга һөҗүмнең дәвам итүен җиткерә. Камап алынган хезмәткәрләрнең гомерен һәм иминлеген саклау өчен полиция коралны кулланырга мәҗбүр булган ди ул. Назарбаев полиция үз вәкаләтләре кысаларына һәм кануни нигездән чыгып эшләгәнне әйтте. Шахидларның белдерүләре хакимиятнеке белән туры килми. Күрүчеләр полиция демонстрантларга махсус ут ачканын әйтә. Гәрчә соңгы көннәрдә барлык көнбатыш Казакъстанда протест чаралары дәвам итсә дә, Жаңа үзендә хәл тынычлана бара. Анда күпләп полиция һәм иминлек кешеләре кертелде. Җирле халык полициянең күп булуы һәм җәмәгать транспортының начар эшләүенә зарлана. Икенчеләре полициянең сорау алу өчен кешеләрне урамда туктатуын әйтә. Хисапчы булып эшләүче Айгел Жалгасбаева курку сәбәпле күп кешеләрнең урамнарга чыкмавын сөйли.
Аларга без уртакка еш кенә чыга алмый торган.
Без ябык бина ішінде қолабыз, мақсус автобусларда кішілер ішке ере. Біз қатын-қызлар балалар білен иде отырабыз, мәктеплер ябы, хостаханаға кіру үшін мақсус рұқсат қағазы керек де, Жалғас Баева.
Естің алдымен балдарым іші қалмайды.
16 декабрьдә интернет һәм мобиль телефоннар элемтәсе начарланды, һәм алар бары дүшәмбегә генә рәтләнде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы элемтә электр энергиясының вакытлыча бозылуы белән бәйле булуын әйтте. Human Rights Watch оешмасы хөкүмәтне элемтәне рәтләргә чакырды. Хакимиятнең яңа үзәндә кайбер мобиль тавыш хезмәтләрен ябуга йөкләмә бирү чалымнары күренә диле ул белдерүдә.
Казакъстандагы вазгыятькә Ландыш Харасова күз салып үтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Протестлар турында сөйләүне дәвам итәбез. Юкка гына Time журналы быел ел кешесе дип гомум протест белдерүчене атарга карар итмәгәндер. Украинада хукук яклаучы Фемен оешмасы бар. 2008 елда югары уку йортларында укучы кызлар җыелган бу оешмага үз эшләрен хатын-кызлар хукукларын яклаудан башлаган иде. Вакыт узу белән алар халыкара сәхнәдә дә таныла башлады. Ризасызлык чараларына ярым шәрә килеш чыгып, кызлар хәзер сәяси таләпләргә дә кушыла. Дүшәмбе көнне Беларусь президенты сайлауына бер ел тулганда, оешманың өч вәкиле Минскида КГБ бинасы каршына Лукашенко сыман мыйык ясап шишенеп чыккан. Шуннан соң аларны КГБга алып китеп, азаплауларга дучар итеп, төнне урманда калдырганнар. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Беларусның көньяк-көнчыгышындагы Гомель өлкәсе урманнарында Фемен оешмасының өч вәкиле табылган. Аларның аяк-куллары шүгән, кызларны полиция үзәгендә табиплар тикшергән. Журналистларга алар үзләренең 19 декабрь кичендә Минскида автобус тукталышыннан алып китилүен сөйләгән. Бу хәбәрне оешма җитәкчесе Ханна Хутцылда раслады. Алар исән, әмма хәлләре әйбәт түгел. Алар нык кына куркытылган. Кичә аларны КГБ алып китеп, төне буе машинада йөрткән. орманга китерип үстлеріне бензин сипкен, яндырабыз деп куркатканнар, пышак менен янаганнар, пышак менен чечлерин кискеннер, барысында видеога түшүргөндөр да аларны колдуруп кеткендер, деди Фемин жетекчиси. Олардын исимдери Александр Немчинова, Оксана Шачко һәм Инна Шевченко. Кызларның документларын КГБ үзіне алған, деді Хуцол. Украинаның Минскедағы елшілігі вәкілі Алексей Емельяненко бұл мәлімәтті расламады. Елшілік қызларыны мүмкін қадар тезірек Украинаға қайтару жолдарын тексереді. Урманда ташлап қалдырылған қызлар Бәки ауылына барып жеткен. Ауыл кішілерінен олар телефон сұрап тұрып, Киевқа жетекшілеріне шалтыратқан.
Они попросили телефон у жителей этого села и позвонили нам.
Беларусь рәсмилерінің бұл халге оңлатма әліге қадар йоқ. Украина тышқы ішлер министрлығы вәкілі Александр Дикусаров Озатлық радиосына Минский рәсмилері қызлар шәрден өз тілекләрі білен кетті деп білдірді дейді. Киев университетінде оқушы студент қызлардан 2008 жылда түзілген Фемин ұйышмасы Украинада қатын қызлар құқықларын яқлаушы түркімлердің бірісі. Олардың протест шараларына шешініп шығулары арқасында бұл турыда хабар һәм қызларның рәсімләре дүния бойлап яшын тезлігінде таралды. Соңғы вақытларда ұйышма өз тәләпләрін халықара жәмәғәтшілікке дә ишеттерә башлады. Июн айында Сөғуди Арабстанның Киевтағы елшілігі қоршына алар шәрекеліш башларына пәренже киіп шықты. Оның білен украин қызлары Сөғуди Арабстанында қатын қызларға машина йөртүнең тыйылуына ризасызлык белдерергә теләде. Шишину чаралары Цюрих һәм Ватиканда да булды. Декабрь башында Фемин кызлары Мәскәүдә Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан да шишинып чыкмакчы булган. Әмма иминлек кешеләре моны булдырмаган. Мәскәүдә оппозиция теләктәшлек чарасы сайлаудан соң узды. Дүшәмбе көнне Беларуста президент сайлауына 1 ел тулган көнне Фемин ул вакытта кулга алынган һәм хөкүм ителгән сәясәтчеләр һәм журналистларга теләктәшлек йөзеннән Минскедә КГБ каршына чыккан булган. Лукашенко сыман мыйык ябыштырган ярым шәрә кызлар сәяси тоткыннарга ирек, яшәсен Беларусь кебек шигарьләр тотып торган. Аларны рәсемгә төшерүче журналистлар да кулга алынган. Украинада кеше хукукларын яклаучы Евгений Захаров, әгәр бу хәл чыннан да дөрес булса, гаепле булганнар җәза алырга тиеш диде.
Если информация це підтвердиться, є фактично катуванням, треба вимагати покарання винних.
Әгәр бу хәл чын булса, һәм кызлар чыннан да бу кадәр мыскыл дигән һәм эзәрлекләнгән булса, Украина җәза таләп итәргә тиеш. Әгәр бу эшләнмәсә, Беларуска каршы дипломатик басым язаларга тиеш. Минемчә, моны җавапсыз калдырырга ярамый, диде хукук яклаучы. Фемин җитәкчесе дә җавап бирергә әзер торуын белдерде.
Мы будем делать все, чтобы посла Беларуси в Украине депортировали отсюда.
Беларусь елшесінің Украинадан қуылуы үшін біз барысында ішлейшекпіз. Ертеге ау кетмесе, біз аны өзін орманға алып барып шешін қырып алашақпыз, дейді Хуцол.
Беларусьта протест білдірушілеріні озаплаулар турында Алсу Құрмаш сөйледі. Оларыда қызларының үшісінің де бүгін үйлеріне қайтарылғаны белгілі болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Хәмме нәрсе жимірілгенде сіз қайда едіңіз?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан біз сізге искеткеч қызықлы мультимедия һәм интерактив тамаша әзірләдік. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орг сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың берничә район башлыгын вазифаларыннан алды. Җитәкчесез калган Азнакай районында узган сайлауда хакимият фиркасы республикадагы уртача күрсәткечләрдән нык калышып, коммунистлар 25% тавыш җыйган иде. Яңа думага оппозицион фиркәләр аша үткән депутатлар арасында татар башкортлар күренми. Хакимият фиркасы аша үтүчеләре исә берничә. Татарстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән өчен социаль нәфрәт уятуда гаепләнеп колониядә утырып чыккан Ирек Мортазин мәхкәмә аша үзен аклауга ирешү өчен көрәшен дәвам итә. Татарстандагы вакыйгалар дисбесен Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли тарта.
Казандагы бер электрон газет район башлыкларын алыштыруны Миңнехановның яңа ел алды җәзалары дип язып чыкты. Җәзаныңдан инде бит баш кису. Бер юлы 4 районда, Тәтештә, Ютазыда, Азнакайда һәм Менделеевскидә район шәһәр башлыклары алыштырылды. Алар белән бергә конкурс нигезендә сайлап куела торган башкарма комитеты рәисләре дә эш урыннарыннан китте. Шунысы мөһим, 8 түрәнең һәр кайсы үз теләге белән, ягъни гариза язып, яңа елга кадәр үк җылы канафидә утырып эшләүдән баш тарттылар. Азнакай башлыгы Рафис Галиев Татнефть идарәсендә эшләячәк. Аларда аңа президент чыбыркысын шартлатып янап торды. Май айында ук Миңнеханов коррупция дәүләт милкен куллану турында сөйләшкәндә, Азнакай районы башлыгыннан аңлату яки аклану таләп итте. Шунысы да кызык, Азнакайда Тәтештә Менделеевский районнарында сыер малының саны кимеп бара икән. Мөгезле терекләр суела һәм шушы районнарда сөт савы түбән. Тәтештә уртача эш хакы түбән. Ширкәтләрнең 29% зыянга эшли. Менделеевскийдә чит ил белгечләре торырга тиешле 275 квартирлы йорт төзелеп бетмәгән. Миңнеханов җитәкчелегендә Япония һәм Кытай белгечләре белән бергә башкарыласы проектка хәзер зыян килә. Азнакайда сыерларның саны 1,5 башка кимегән. Ә гомумән сөт савы 10 тоннага арткан. Сезгә Австралиядән сөтле сыерлар кайтармадык бугай дип гаҗәпләнә Рөстәм Миңнеханов. Дөрес, Ютазы башлыгы Марсель Шәйдуллин зуррак урынга күчерелә. Ул Азнакай шәһәрен һәм районын җитәкләячәк. Менделеевскидә үз теләге белән эшеннән киткән Таһир Хәрмәтуллин урынына Элек Түбән Кама районында эшләгән Татарстанның кеше һәм урта эшкуарлыгы комитетында заманында җитәкләгән Игорь Привалов яңа җитәкче итеп куелды. Мөгезле маллар сыер сөте санынан бигрәк Дума сайлаулары нәтиҗәләре башлар киселгәндә исәпкә алынгандыр. Бөтен республикада хакимият фиркасы 77% тавыш җыганда, Азнакайда 60% та җитми. Ә КПРФны яклаучылар теләсә нинди район, шәһәрне узып киткән 25%-ка җиткән. Башлык алыштыруның төп сәбәбе яңа президент Рөстәм Миңнехановның бөтен нәрсәне дә тиз-җитез башкару таләбенең хәлиткәч шартка әйләнүе диләр. Бу инде район башлыкларын чистартуның икенче дулкыны. Бу дулкын Югары Ослан районы башлыгы Александр Тимофеев ришвәт алган өчен эшеннән бушатылган вакытта башланып китте. Хәзер инде президент алышынганнан соң үз урынын саклаган район һәм шәһәр башлыклары бик аз калды. Кайбер журналистлар мондый үзгәрешләрне Минтимер Шәмиев белән килешү нигезендә күпмедер вакыт кадрларны саклауга билгеләнгән чорның үтеп китүе турында әйтелә. Миңнеханов торган саен мөстәкыйлерәк, үзе теләгәнчә эшләргә омтыла. Ахыры ничек булыр? Сишәмбе көнне Минтимер Шәймиев тә телевизор экраннарында күренде. Ул хәзер сәяси белдерүләр ясамый, мөнбәрләрдә президиум өстәлләре артында сирәк күренә. Шимбе көнне ул Татарҗа 2011 гала концертына барды, ә сишәмбедә Октаныш районына туган авылы Әнәккә кайтты. Монда Минтимер Шәймиев үскән йортта аның әтисе Шәриф Шәймиевнең музее ачылган. Элек биредә колхоз җитәкләгән өлкән Шәймиевне авылдашлары хәзер дә хәтерли һәм сагына. Ул гадел һәм көчле җитәкче булган. Шәриф Шәймиевкә багышланган Сагыну исемле китапны язучы Нәбирә Гыймәтдинова язган һәм чыгуын оештырганда катнашкан. Марсель Гали Мәрдәнов Русия президентының Идел буе округында эшләүче һәм Татарстан буенча иң беренче федераль инспектор булган кеше. Ул Актаныш районында туып үскән һәм Чик буе гаскәрләре генералы дәрәҗәсенә ирешкән. Һәм хәзер Гали Мәрдәнов дәүләт думасына күчә. Аның урынына яңа кеше, элек Удмуртиядә баш федераль инспектор булып эшләгән Рөстәм Идрисов килде. Ул Ульяновскида туган, эчке эшләр органнары системасында эшләгән, Петербурда милиция институтында укыткан, төрле җитәкче эшләрдә җаваплы эшләр башкарган, ул хокук фәннәр докторы. Дәүләт Думасына үткән депутатларның исемлеге басылып чыкты. Коммунистлар, Гадел Русия, ЛДПР партияләреннән кергән депутатлар арасында татар яки башкорт фамилиялары күренми. Бары тик бердәм Русия дип аталган аючылар арасында гына татарлар бар. Элек Грызловның беренче урынбасары булып эшләгән Татарстан депутаты Алик Морозов хәзер спикерның гади урынбасары булачак диләр. Комитет рәисләре арасында хәзергә милләттәшләр күренмәде. Бары тик Дәүләт Думасы өчен оештыру һәм регламент комитеты комитеты җитәкчесе урынына Единорос Илдар Габдрахмановның тәкъдим ителүе күзгә ташланды. Андый зур дәрәҗәгә ирешкән Илдар Габдрахманов 1974 елда Татарстанның Баулы шәһәрендә туган. Губкин исемендәге нефть институтында Мәскәүдә укыган. Думаға ол Ирак Шарық түбегінен депутат етіп сөйленген. Мұға қадар ол Дәулет Думасының бюджет комитетінде ішіліп, нефтшілер һәм Ирак Шарық түбегілерінің мәнфәғатын яқлаған еді. Шанасыз мы, юқ мы, Татарстан президенті Қозандағы оға шертларыны тіргізі турында мақсус кеңәшмә өткерді. Тарихи хәйкәлләр, әлеге заманнарны искә төшерүче матур зур агач биналар шәһәр үзәгендә битә язган. Бу мәсьәләне күтәреп чыккан экскурсовод Олеся Балтусева агач шертлар турында мәгълүматларны әзерләп, киңәшмәдә катнашучыларга тәкъдим иткән. Әле бит күптән түгел генә Казанның 1000 еллыгы алдыннан агач шертлар да кепеш биналар да күз ачып йомганчы юкка чыга килде. Хәзер инде кайбер мәхәлләләрдә элекке фоторәсемнәр буенча тарихи йортларны яңадан төзү мәсьәләсе куела. Бу эштә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре дә катнашырга тиеш. Әгәр дә мондый киңәшмә берничә ел элегрәк оештырылган булса, Казанның кыяфәте бөтенләй башкача булыр иде. Соңгы елларда шәһәр башлыгы итеп Илсур Метшин куелгач башланган кайбер төзелешләрдә эш пошырылык элекке йортлар сүтелгәннән соң бигрәк тә Казан су буендагы чокырларда бер-берсе өстендә өр-яңа күп катлы йортлар күтәрелде. Башта бер йорт төзелә. Аның янында балалар мәйданчыгы яки автомобиль тукталышы урынына яңадан тагын бер шундый ук йорт күтәрелә. Телмин урамы 23-нче йортның ихатасына кирип күз салсаң, каршыдагы иске агач йортлары урынында бер юлы дистәгә якын өр-яңа 9 катлы йортлар күтәрелгән. Яңаларының нигезе тагын салына әле. Мондый җирләрдә агач йортларны тергезү мөмкин булмаячак, әлбәттә. Соңгы көннәрдә җәмәгатьчелекне тетрәндергән вакыйга Орча районында булды. Лисән исемле яшьрәк кенә ханым баласын тапкач чүпрәккә төреп, шардакка мендереп, салкынга яшереп куйган. Хәзер яңа туган баланы үтергән өчен аны җинаятьтә гаеплиләр. Күршеләре әйтүенчә, йортлары чиста, гаиләләре тәртипле булган. Күптән түгел генә бу ханымга күп балалы аналарга бирелә торган медаль тапшырылган. 6-нчы бала булып туган бәбине үтерергә ни өчен мәҗбүр булган ул? Лесен ханым бу хәлне башкачарак аңлата. Дөрес, аның балага узганын һәм бәби көткәнен авылдашлары да, хәтта соңгы вакытта ношаррак торган ире дә белмәгән. Хәзер инде элек талашкан ире белән яңадан аңлашкан хатын бергәләшеп, әле килеп чыккан мәхкәмә эшләренә ничек тә котылырга, яңа бәбиләр алып кайтырга теләвен әйтә. Кеше күңелендәге хисләрне, ниятләрне, фаҗигаларның сәбәпләрен аңлау чыннан да бик авыр шул. Бер ел элек журналист Ирик Муртазин колониядан чыгарылган иде. Ул үзенең гаебен танымаса да, билгеләнгән сроктан 7 айга иртәрәк иреккә чыгарылды. Элек Татарстан президентының мәгълүмат үзәген җитәкләгән республиканың телерадио компаниясының башлыгы булган Ирик Муртазин интернеттан нахак бәләләр һәм ялган хәбәрләр таратканы өчен сәясәткә бәйле гамәлләре өчен хөкем ителде. Иреккә чыкканнан соң Муртазин Мәскәүгә күчеп, Новая газета хәбәрчесе булып эшли башлады. Ул үзенең эшен яңадан карау турында шикаятын Русиядәге кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукинга җибәргән. Элукин Русияның югары мәхкәмәсенә Ирик Муртазин эшен яңадан карарга сорап мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Русияның югары мәхкәмәсе 17 томлык Муртазин эшен Мәскәүгә соратып алган. Адвокат Юрий Зак фикеренчә, тик томалга җинаят эшен Мәскәүгә соратып алмыйлар. Муртазин эше яңадан каралып, бәлки мәхкәмә карары юкка чыгарылыр дип өметләнә ул. Ирик Муртазин иртәме соңмы үзенең акланачагына өметләнә. Әгәр дә аны хөкем итү карары үзгәртелсә, юкка чыгарылса, ягъни Муртазин акланса, ул киләчәктә Казан мэры яки Русия президенты вазифасына сайлау кампаниясендә катнашырга мөмкинлек туар дип өметләнә.
Казаннан вакыйгалар дисбесе белән хәбәрчебез Римзил Вәли булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар оешмалары президент Рөстәм Хәмитовның 9 көн ичендә татарлар курултайы үткәрү карары белән килешмичә аны февраль аена кичектерде. АҚШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов Казанда тоткарланган студентларга тилектәшлек белдереп, студент оешмаларын 2013 елгы универсиадага байкот игълан итәргә чакыра. Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломойна киләсе елда татар китаплары күбрәк басылачак дип белдерә. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театрында Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән «Хәйләкәр уеннары» спектакле күрсәтелде. Bu hem başka temalar bugünkü tapşırığımızın ikinci ölüşünde kısaca soňky haberlerden soň. Soňky haberler bilen mikrofon aldında Nail Alan.
Rusiya prezidentinin kişi hukuklari şurası parlament saylovda bo'lgan qonun buzularga qarata qat'iy bildiruv qabul etarga mumkin. Prezidentinin kişi hukuklari şurası o'tirishida qatnashuvchilarning qaybirlari 4-dekabrdagi saylovda qonun buzular bo'lganga hozirlanuvchi dokumentda yangi saylovlar o'tkazuv talabi qo'yarga deb bildirdi. Rusiya Davlat Dumasına saylovaldi kampaniyasi barganda qonun buzu ishroqlarına qarata 50dan ortiq jinoyat ishi ochilgan. Saylovaldi tartiblarini buzuning eng ko'pi Moskvada 462 ishroq tirkalgan. Rusiya tekshiruv komiteti saylovda tovushlarni avish-tavish ketiruv, saylovchilarni sotib olu ham ko'plab byulletenlar irg'itu, boshqa o'rinda saylov mumkinligi beruvchi taniqliklar sotu ham boshqa qonun buzu ishroqlarini ko'rsatgan shikoyatlarni tekshiruvni davom etdi. Birdam Rusiya taqdim etgan Sergey Narishkin Rusiya Dumasi raisi etib saylandi. U bu vazifaga qadar prezident hokimiyati boshlig'i bo'lib ishlagan edi. Narishkin uchun 238 deputat tovush berdi. Dumada birdam Rusiyadan deputatlar soni naqshul qadar. Uning o'rinbosarlari etib KPRFdan Ivan Melnikov ham birdam Rusiyadan Aleksandr Jukov saylandi. Duma o'tirishi boshlanar oldindan yolg'on ism bilan yuruvchilarni parlamentga kiritmaymiz deb atalgan protest chorasida qatnashuvchilarni 20dan ortiq kishini politsiya tutqarladi. Tartib saqlovchilarning farmonini o'tamovda g'ayiblanib 15 tavlikka turmaga yopilgan bloger Aleksey Navalniy irqqa chiqdi. Navalniy 5 dekabrda Moskvada g'adil saylovlarni talab etib uyushtirilgan uram jiyinida qo'lga olingan edi. Shu vaqtda boshqa o'ringa yopilgan opozitsiya vakili Ilya Yashin da irqqa chiqarildi. Navalniy ham Yashin o'zlarining 5 dekabr kuni qo'lga olinuvlarini qonunsiz deb sanab, Yevropa kishi huquqlari mahkamasiga murojaat etdi. Ular ikkisi de 24 dekabrda Moskvada o'tasha qarshilik chorasida qatnashar g'ajina. Rusiya prezidenti qarshindagi kishi huquqlari shurasi yuqisqa qorata ikkinchi jinoyat ishi qarori uydirma deb sanay. Shura o'tirishida Konstitutsiya mahkamasining ilki hukmdori Tamara Marshakova yuqisning ilki boshliqlarining ishonligini jinoyat qilgan deb tanu uchun qonunda negizlamalar yo'q deb bildirdi. Прагурамнарында меңнәрше кеше Чехияның элекке президенты Васлав Хавел жәсәдін зота барды. 23 декабрдә булашақ жерләуге қадар Хавел жәсәді солынған табут Чехия президентлары резиденциясына құйыла. Илде үш күнлік мәтәннің бірінші күнінде жәсәд Пражский градқа кетірілді.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Найл Алан болды, толырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінен оқи аласыз. Rusiya Yuqori Mahkamasi prezidiumi musulmon respublikalarında Qurban ham Uraza bayramlarında yol etuni tiyuvchi Yuqori Mahkama qarorini g'amaldan chiqardi. Boshqirdiston Totar uyushmalari prezident Rustam Hamitovning 9 kun ichida Totarlar qurultoyi o'tkazish qarori bilan kelishmishi, uni fevral oyinda o'tkazishga deb kelishdi. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin.
Rusiyaning Yuqori Mahkamasi bir Boshqirdiston kishisining so'rovi bo'yicha musulmon bayramlarida yo'l etuvni kuchidan chiqargan edi. Haligi masala 15-dekabr Rossiya hukumati yetakchisi Vladimir Putin xalq so'rovini javob berganda ko'tarildi. Onda Putin Ufa har vaqt Rossiyadagi islom uzagi bo'ldi. Rossiyadagi традициядағы ислам елдің негізін тәшкіл етті деп жауап берген еді.
Уфа всегда в России была центром российского ислама. Всегда. И, конечно, наверное, вот такие решения, как запрет на проведение этих праздников, наверное, было болезненно. Вы знаете, что я хочу сказать вам и всем другим нашим гражданам, которые исповедуют ислам. Традиционный ислам. В России он всегда развивался и был одной из основ поддержки российской государственности.
Нихаят, Rossiya Yuqori Mahkamasi prezidiumi Qurban ham Uraza bayramlarında yol etuni g'amaldan chiqargan Rossiya Yuqori Mahkamasi qarorini kuchidan chiqardi. 21 dekabr Башкортстан президенты чыгышы узды. Анда республиканың шәһәр һәм районнарыннан килгән 800 укучы катнашты. Алар уку алдынгылары, сәләтле балалар, олимпиадаларда, ярышларда җиңүчеләр, шулай ук бурычларын үтәгәндә мәрхүм булган хәрби һәм эчке эшләр министрлыклары хезмәткәрләре, балалары да чакырылган иде. Президент чыршыга эләгү җиңел түгел, моның өчен бик тырышып укырга, сәләтле булырга кирәк диде һәм бу кадәр алдынгы укучылар булуга соклануын белдерде.
С наступающим Новым годом. Попасть на президентскую елку достаточно сложно. Для этого надо хорошо трудиться, хорошо учиться, стараться. И я доволен, что у нас в республике столько много ребят, которые действительно хорошо овладевают знаниями, которые хорошо учатся.
Бу Башкортстан президента Рустам Хамитов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда төп сүз республика татарлары корылтаена әзерлек хакында барды. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан татарлары корылтаен 23 декабрь уздыру турында президент Хамитов 14 декабрь, ягъни 9 көн кала күрсәтмә биргән иде. Вакыт эскалу сәбәпле татар оешмалары аны 17 февральгә күчерергә булды. Иғтибар итегіз, бүтін дүния башқыртлары құрылтайын өткәрі оңайынан президент қорары ярты ел олдан болып, ярты ел бойы мәлумет шаралары башқырт проблемаларын йоқтыртып келген иде. Татарларға шила жеткәш, ол 9 күн білен чекленді. Инде де шулай болмас ма деген сұрауға Башқыстан татарлары бірлігі шурасы рейсі орынбасары профессор Мәжит Қожин шулай деп жауап берді.
Әгәр дә безгә яңадан 10-15 көн генә калдырып әйтсәләр, 17 февральдә үткәрәсез или апрельдә үткәрәсез за 10-15 дней, я заявил, татарские организации не пойдут на такие условия. Без вмешательства государственных органов мы переходим на конфронтацию, как было при Рахимове. Я не хочу сейчас встать на конфронтацию с действующим политическим руководством. Если мы вместе не будем решать вопросы, то террорный халенщик был ты, шлой колошак. А хазер безге, оларны вовлечь надо, власть надо вовлечь в решение татарских проблем. Вот наша задача.
Мәжит Хужин сүзләренчә, Құрылтайны хакимиеттен башка да үткәреп була, ләкин форум карарлары нәтиҗә бирсен өчен хакимият белән бергә эшләргә туры килә.
Безгә күп нәрсәләр турында съездда үткән 90-нчы елдан алып 2011 елга кадәр булган тормышыбыз турында, татарларның развитиесе турында, татарларның запросы, татарларның потребностьләре турында сөйләргә вакыт җитте, открыто, честно и обоснованно.
Утырышта татар проблемаларын чишүгә өмет юк дип Шамил Нәҗмиев элек Уфа губернасын Татарстанга кошу өчен референдум үткәрү кирәклеген күтәрде.
Башкортстан республикасында яшәгән татарларның киләчәге юк, татар халкы югалмас өчен законлы нигездә референдум уздырып, Башкортстан татарлары элек Уфа губернасын Татарстан республикасына кушу сорауын күтәрәбез, съездга чыгарырга. Кеше нитсез. Без аны может бүген референдум уздыра алмабыз, әйме. Но иртәгә берсе көнгә, то есть бу мәсьәләне без күн казагына кагып куябыз.
Бу Шамил Нәҗмиев булды. Билгеле шагыйр Фарид Габдрахим республика татарларының милли үзаңы түбән булу сәбәпле дип референдум мәсьәләсен калдырып торып, тел статусына игътибар итәргә чакырды.
Без хәзер резолюция әкерттек шушы Башкортстан татарлары съездык резолюциясенә. Башкортстанда татар теленә дәүләт статусы бирү турында без халыктан имзалар җыярга тиешбез. Бу съездның карары була инде. Безнең рәсми рәвештә үткән шушы съезд резолюциясендә булса ул, менә шул вакытта без култамганы җыя алырбыз. Әйтик, 1,120,000 татар яши, яши картын, баласын, имшәк балаларын да кертеп, 100,000 култамга җыялсак, менә шуны депутатларга китереп салырга була. Ә безнең бу, болай гына резолюциясе буенча гына, беркем бернәрсә эшләмәячәк депутатлар.
Фәрит Габдрахим, күп кенә татар корытайларында тел статусы буенча документлар кабул ителеп тә, олар тормышка Oşırılmau sebeple Xoluktan imza jiye başlarga Oanı Qurultay korarına kirtirge taqdim etti. Oturuşta kubkene başka uyuşturu meseleler de koraldı.
Башқұртстан хабарлары билан Уфадан Мүнир Вафин болды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Әзірек қорамаслар ма, бұрылмаслар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге мисал алып келсек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге
ілім. Бұл шыққа бет ақса жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Кушма штатларда яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов 4 декабрьдә Казан, 10 декабрьдә Казанда сайлау гаделсезлекләренә протест белдергән студентларның тоткарлануына ризасызлык йөзеннән 2013 елгы Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакыра. Бу турыда мөрәҗәгатьне ул студентларның берничә оешмасына юллаган. Шуның айдан без Уил Мирзаяновка телефон аша шалтыраттык. Уил әфәнде, сез кайсы оешмаларга җибәрдегез ул мөрәҗәгатьләрегезне һәм нинди дә булса җавап килдеме?
5-6 оешмаларга, Америка Кушма Штатларында оешмаларга, Канадага, Германия, Англия, Австралия һәм бөтен дөнья студентлар союзы ул Прагада урнашкан, шуларга мөрәҗәгать иттем. Алардан әлбәттә әле җавап юк. Ну, җавап мин көтмим дә, чөнки анда эшләр бит инде ул үзләренең союзларында кешеләр белән киңәшләшергә тиешләр, ниндидер нәтиҗәгә килергә тиешләр, аңа вакыт кирәк. Әмма ләкин мин аңарга эшне җавапта дип санамыйм. Эш шунда. Иң беренче, бу Казан колониаль администрациясының студентларны әзерлекләүенә басым ясарга кирәк. Алар белсендәр, үзләренең шундый мәрхәмәтсез рәвештә кеше хокукларын, студент хокукларын бозу дөнья күләмендә бер вакытта да реакциясыз калмаячак. Шуңа күрә белеп торсыннар. Әгәр алар дәвам итсәләр, студентларны митингларга имеш йөрмәсеннәр, шулай итеп аларны аннан соң митингларга чыккачтан 100 яшь үсмерне студентны 10 декабрьдә төрмәләрдә тотып көнде төннең буе аннан штрафлар салганнар. Бу Россия күләмендә дә мәрхәмәтсез империя, Россия күләмендә дә рекорд. Минемчә, Минихан, так называемый инде урысча әйтәм, президент, нинең Кремль тарафыннан куелган курчак, үзе белән ул җир сөрә. Шул шулышны туктатсын. Мин үлем шулай иттереп. Бу мин башлаган эш әлегә ул зурга китмәс. Аның нәтиҗәләре яңадан шулай күтәрелеп чыгу ул мартта үтәчәк президент сайлауларына бәйләнгән. Әгәр мартта тагын Путин теге караклашам жүлекләр партиясының башлыгы тагын шулай халыкны алдаса, ул вакытта менә мин күтәргән бу инициатива хәни бек реал булуы бар.
Уил әфәнде, бу сез күтәргән инициатива, бу тәкъдим шактый үзенчәлекле тәкъдим. Казандагы студент оешмаларының әле үзләренең бәлки бу турда башларына килмәгән булырга да мөмкин. Сез Казандагы студентлар оешмаларына мөрәҗәгать итеп карамадыгызмы? Чөнки бу тәкъдим беренче чиратта сездән түгел, алардан чыкса куәтлерәк булыр идедер.
Шулай, мин аны беләм, әмма ләкин анда беркем дә анда эшкә барырга йөрәге итмәячәк. Чөнки аларны инде бер студент түгел, мин аларны берничәсен беләм. Үзем, менә сезнең Азатлык сайтыннан да беләм. Аны тотар да куалар. Шуннан соң ул студент нишләргә тиешле? Кая бар бу укырга тиешле? Бу дөньяда укудан мәхрүм иткәчтән. Ул кая барырга тиешле? Шуңа күрә мин аларга мөрәҗәгать итеп булашмыйм. Аларны шулай нигә куркыныч астына салып, Ondan sonra niye edirlər mənə kolunculdur deyip onlarının niye bilen yazmışı bilen deyip bir olay. Onlar bilen bitin. Uzun bir şeyde bütün haber mutkar geç. Min bilen anlarsa bilen biteşekin. Şuna göre yok onda işe min varmayayım.
Үл әфенді, мына интернеттағы қайбір фикір алышуларда, әгер де бұл тәқдим шыннан да тұрмышқа ұшып, 2013 жылғы универсиада болмай қалса, бұл татарларға зиянлы болашақ деген фикірлер де айтылды. Бұл турда нәрсе айтар едіңіз? Мұндай фикірге.
Шулай ол зиян, ол мәдди зиян. Әмма ләкин мына татарның шулай татар үстіннен, татар яшьләр үстіннен аларны рухи аларга шундый басым ясап, аларны туздыру, рухи туздыру, ул шушы мадди зыянга караганда һич шиксез йөзәр, меңәр тапкыр күбрәк зыянлы. Шуңа күрә мин бу мадди экономик яктан нидә отышларны кеше хукукларын бозу, стенд хукуклар бозу, аларны рухи рәвештә юкка чыгаруны бергә чагыштыра да алмыйм. Иң зурысы менә шушы яшьләрне әзерлекләү, студентларны шулай әзерлекләү, аларны юкка чыгару, рухи рәвештә юкка чыгару. Шул туктатылырга тиешле. Нинди булсын инде ул террор Казанында шундый студентларның ирек уйлы студентларның бәйрәм үткәрү. Это бераз нидә, дөнья карьера шулай алып барып шунда үткәргә буламы? Булмый, аны һәр бер кеше аңлый. Ә Казан бит хәзер аңардан җирәк китмәде. Бер генә шәһәрдә дә 100 студент яшь үсмерне Рәсәйдә дә кулга алмадылар. Шуңа күрә Казанны бөтен дөньяның карашкысы итәргә итәргә шушы Миңнеханов тарафыннан аны ул эшне туктатырга кирәк. Аны туктатырга була тик шушы басым белән генә. Мирзаянов әйтү буенча гына, студент инициатива буенча гына, универсиаданы әлбәттә туктатмаячаклар. Әмма ләкин бу эшләр дәвам итсә, мин моңарга шикләнмим.
Бу мәсьәләне күтәреп чыккач, бәлки инде сез бу мәсьәләне өйрәнгәнсездер дә, тарихта менә ниндидер шундый үрнәк бармы студентларның зәрлекләүләргә, студентларның начар хәленә ризасызлык белдерү нәтиҗәсендә универсиаданың булмый калганы яки аңа ниндидер тәсире шундый тәкъдимнең берәр үзгәрешләргә китергәне бармы?
Универсиада буенча тарихта мин андый параллельләрне белмим, әмма ләкин менә Олимпик уеннарын Москвада 1980 елны Россия Афганстанга бәреп кергәчтән аңарга бойкот игълан иттеләр. Шуңа күрә анда Олимпик уеннарын инде туктатмадылар, әмма ләкин аның әһәмияте юкка чыкты, чөнки анда көнбатыш илләр, Америка катнашмады. Менә шундый бойкот. Ул коммунистларны төп башына шулай итеп утыртты. Мин ул вакытта Москвада идем, аны беләм. Шуңа күрә универсиаданы да шулай туктату бик ихтимал, әгәр шулай итеп универсиаданы түгел, Сочидагы уеннарны да туктату, түгел, бойкот ясау бик ихтимал.
АҚШның Принстон шәһәрендә яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Елга Татмедиага Татарстан хөкүмәте 1 миллиард 47 миллион сум акча бирәчәк. Татмеди башлыгы урынбасары Нурия Беломойна бу тәмамланып килүче 2011 ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк дип белдерә. Аның сүзләренчә, киләсе елда татар әдәбиятын бастыру һәм аны Русия төбәкләренә, Татарстандагы китапханәләргә тарату, татар китапларының электрон версиясын эшләү дәвам итәчәк. Быел узган ел белән чагыштырганда татарча басылган китаплар саны да арткан. Тик дөнья күләм интернет китапханәләргә керүчеләр анда татар язучыларының китапларын таба алмый. Соңгы вакытта татар китаплары сатылмый ята, аны укучы юк дигән сүзләрне дә еш ишетергә туры килә. Татар китабын дөньяга чыгару һәм башка мәсьәләләр турында Наил Алан Нурия Биламойна белән сөйләште.
2010 елына 67 татар китабы басылып чыккан булса, быел 97 китап бастырдык. Һәм менә хәзерге көндә без Россиянең 15 регионы һәм Татарстанның китапханалары өчен татар китапларын комплектлаштырып азапланабыз инде. Бушлай китап җибәрү була. Без үзебез бастырып чыгарган китапларның бер өлешен бушлай җибәрәбез.
Быел чыккан гына китапларның тупланмасы мы яисә бу?
Әйе, быел чыккан китапларның тупланмасы. Ул гомумән быел чыккан китапларның 85% әле. Шуның 15% башка регионнарга китәчәк, 70% үзебезнең китапханаларга бушлай биреләчәк. Чөнки безнең төп максат китапны бастырып чыгару гына түгел, аны укучыларны булдыру, аларның санын киметмәү, аларны әдәбият өлкәсендәге яңалыклар белән таныштырып бару. Дәүләт проблемасы татар телендәге уку һәм укыту. Шуңа күрә инде өстәмә чыганаклар биреп, өстәмә финанслар биреп, шул максатка ирешмәкчебез.
Безнең тыңлаучылар әйтмәсләрме, соң менә китапларын алмаганнар икән, шуңа күрә тора башлаганнар бу китапларны төрле төбәкләргә дип бу алдан планлаштырылган эш идеме?
Беләсезме, алдан планлаштырса да, ул мәсьәләне үтәр өчен финанслар юк иде. Китаплар гомумән электә сату өчен бастырылмый. Ул иҗтимагый сәяси әһәмияткә ия булган әдәбият дип атала. Татар телендәге чыгыш китаплар. Төп максат аларны сатып баю түгел, ә аларны халыкка таныту һәм халыкта татар телендә укуга кызыксыну уяту. Татар әдәбиятын күтәрү һәм халыктагы китап уку гадәтләрен оныттырмау.
Глобальләшү шушы дәрәҗәгә җиткерде ки, халык китапханәгә йөрми, күпчелек халык һәм инде күпләрнең иләрендә интернет булгач, интернеттан гына үзенә кирәк мәгълүматны ала һәм шулай ук соңгы вакытта күпләр китапны интернеттан гына укый башлады. Кемнәрнең айпадлары бар, алар айпадларын үзләре белән йөртте, буш вакытларында юлда барганда булсын, метрода, автобуста булсын, китапны сөйрәп чыгаралар да суыртып дөнья күләм китапханәләрдән һәм шуннан укыйлар. Мисалы инде iBox дигән, iTunes дигән китапханәләрдән инде. Әмма ләкин аларда ачып карасаң, рус язучыларының бик күп китапларын күрергә мөмкин. Әмма ләкин электрон вариантта бер генә татар китабы хәтта Тукайда юк. Бу эшләр буенча ниндидер планнарыгыз бармы?
Бер генә татар китабы да юк дигән сүзең белән килешә алмыйм. Чөнки бүгенге көндә 1503 татар китабы электрон формада Таткнига фонд дигән электрон ресурста урнаштырылган. Әйтәсем килә, аның бердән-бер генә уңайсызлыгы бар. Ул бер клик белән интернетка кергәндә ачыла торган ресурс түгел. Анда кызганычка каршы теркәлергә кирәк, теркәлгәннән соң логин һәм пароль алырга кирәк, шуннан соң гына кирип китә аласың. Әмма куллану бушлай. Татмедия карамагындагы татар китап нәшрияте елга ничә китап бастырып чыкса татар телендә, шуларның һәрберсенең дә диярлек электрон версиясе әнә шул Таткнига фонд китапханасына урнаштырыла. Ул китапханәгә атнага 3000ләп кеше керә 44 илдән. Әгәр дә саны нигә шулай әз дисәгез, мисалга китерә алам. Менә бу Таткнига фонд китапханасының рус телендәге аналогында да 10000 китап кына бар нибары. Ни өчен шулай ул? Ул татар язучыларының автор хукукларын яклап эшләнгән эш. Алар инде үзләре урнаштырмый монда. Теләгән кеше һәрберсе үз нәрсә язган шуны урнаштырмый. Бу очракта без беренче чиратта язучыларның автор хукукларын истә тотып, аларны бузмыйча, алар белән килешү төзеп һәм аларга алдан ук хөкүмәт казнасыннан чыккан акчага гонорар түләп, шулай итеп урнаштырылган китаплар. Әлбәттә, бүгенге көндә бу контентны гадирәк итеп, хәзерге көн шартларына яраклаштыру эше алып барыла. Беренче чиратта ул, әйтик, ВКонтакте дигән, Твиттер һәм Фейсбукта кулланучылар бер генә аккаунт булдырып, шул аккаунтка кергәч тә, Таткнига фонд дигән баннерга төрткәннән соң, алар инде башка теркәлмичә шушы ресурска кирип китәргә тиешләр. Менә бу эш безнең хәзер алып барыла. Гомумән татар иле дигән интернет татар даирәсе булдыру шуның чикләрендә бар, шул зур программаның әйме. Татмедиага шундый эш бирелгән. Бердән без китапларның электрон версияларын бирергә тиеш, икенчедән без бу татар иле дигән зур социаль челтәргә бирергә тиеш без. Нәрсә без бар татар телендә? Шуны әйтик, без төшергән спектакльләр, без төшергән кинолар, без төшергән музыкаль клиплар, нәрсә бар? шуларны урнаштыру. Инде икенче мәсьәлә бу иҗади контентларның авторлары белән ничектер гонорар түләү турында сөйләшү, аларның автор хокукларын бозмау. Менә шул зур эшне без исән булсак, киләсе елның җәенә беренче этапын инде тапшырырга тиешбез.
Китапларны бастыру һәм аларны электрон китапханәгә урнаштыруга килгәндә хакимияткә ша бетмәгән, мисал өчен сәяси темага язылган китаплар бу китапханәгә ләкми дигән сүз булып чыга.
Татар китап нәшриятендә нәрсә басыла? Шуның гына электрон версиясе барлыкка килә бу китапханәдә. Без былтыр 15 томлык татар әдәбиятының классикларының әсәрләрен күрсәткән идек. Аларның бөтенесе дә булмаса да, шактый өлеше ул китапханәдә бар. Гаяз Исхакыйның кайбер әсәрләрен табарсыз, әмма бөтен эзләгән әсәрләрен дә таба алмассыз.
Минем сорауым бөтенләй юк дигән мәсьәләдә мин монда дөнья күләм китапханә турында, ә бу теге татар китапханәсе турында түгел, ә дөнья күләм китапханә турында сүз башлаган идем, бу теге iBooks-лар һәм iTunes-лар турында. Теге төрле телләрдә Кытай, Япон, Инглиз, мен шушылар арасында татар юк дип сүз башлаган идем.
Татар иле дигән контентның бер өлеше иң популяр татар язучыларының иң яхшы әсәрләрен инглиз теленә тәрҗемә итеп, шул ук башка контент белән беррәттән интернетта урнаштыру. Андый мәсьәлә дә бар безнең алда. Кайчан ирешербез аңарга күп булса, 1-2 ел вакыт бирелә. Шул арада башта ул язучыларның исемлеген төзергә тиеш, аның соң инде мәдәният министрлыгы, аннан соң шул исемлек буенча иң яхшы әсәрләрне, аннан соң аларны тәрҗемә итүше һәм инде урнаштыру интернетка. Андый мәсьәлә дә күз алдында тотыла.
Бу очракта сорау тумасмы соң, мисал өчен алган вакытта хөкүмәткә якынракларны урнаштырырга, ә халык яратып үлеп укый торганнарныкы ләтми калырга мөмкин дигән.
Юк, беренче чиратта классик әсәрләр урнаштырырга тиеш. Ә классиклар инде билгеле булганча, бөтенесе дә исән түгел кызганычка каршы. Халык арасында чын мәгънәсендә әдәбият китапларына дәреслекләргә кергән әсәрләр булачак ул.
Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломойна белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театрында данлыклы француз комедиографы Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән «Хәйләкәр уеннары» спектакленең премьерасы тәкъдим ителде. Бу театрның 20 еллык эшчәнлеге дәверендә чит ил драматургына беренче мәртәбә мөрәҗәгать итүе. Спектакльне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова карап кайтты.
Плотницка Пенна сәхнәләштерү Мирхадер Фәзи исемендәге татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның күптәнге хыялы була.
Без аның исемен бераз үзгәрттек, «Хәйләкәр уеннары» дип атадык. Бу безнең театр өчен, безнең артистлар өчен бик зур яңалык. Без үзебезне бераз икенче төрле стилистикада уен алымнар белән таныштык дигәндә, безгә менә шуларны җиңеп чыгу үзенә бер төрле кызыклы иде.
Дип сөйләде Рөстәм Абдуллаев. Пьесаны татар теленә танылган драматург Фуат Садриев тәрҗемә иткән. Мольерның фантазияга, тапкырлыкка, үткен акыллыкка, шаянлыкка, ачык образларга бай хәзерге заманда да актуаль булып торган әсәрләре туктаусыз дөнья күләм сәхнәләрендә уңыш белән уйнала һәм тамашачыларны таң калдыра. Беренче тапкыр Плотницка Пенна спектакле 1670 елда куела. Ул вакытта Хәйләкәр ялчыны Мольер үзе уйный. Бүген инде танылган Оренбург артистлары белән бергә сәхнәгә беренче адым ясаучылар чыга. Спектакльдә уйнаучыларның күпчелеге яшь артистлар. Мәсәлән, Скапенны берничә ел элек кенә театрга килгән Алмаз Мустафин башкара.
Сезнең кайтуыгыз мине шул кадәр шат булды.
Алмаз Скапен,
ничек кире кайттыгызсың? Сонда ничек кире кайттың?
Аллаһка шөкер булдым мин.
Отарыктан башка иләдергә. Уй, әйтерем барма әйбәт түгел.
Чиган кызы Зербинетина Назия Дибаева уйный. Әлеге елны гына Оренбург сәнгать институтын тәмамлап театрга килгән Назия Дибаева бу әле икенче генә роль. Җитмәсә, татар телендә шмартасы бар.
Мольерский язык переведен на татарский, но тяжело все-таки. Вот эти именно завороты, все его как фразы, именно как вот старинный такой европейский. Вот это было тоже тяжело, то, что поймать тот век, прожить его.
Дип сөйләде яшь актриса. Тамашачылар да дулкынлана. Гадәти булмаган тамашаны күрер өчен авыллардан да килгәннәр. Тамашачы Лина Ахмаматова.
Без Алабайталдан Ильинский районнан килдек. Бер автобус тутырып, халык җыйнап, театр күрергә дип килдек.
театр белән дуслар инде без, балаларны алып киләбез. Бу табыйны шүрәле. Постановкасына килгән ик балаларны үзебездә инде килергә тырышабыз.
Диде Лина Ахмаматова. Тамашачы чын күңелдән алкышларды, килде. Димәк, эксперимент уңышлы үтте. Тамашачы Европа классик әсәрен уңышлы кабул итте. Спектакльне тәнкыйтьчеләр дә югары бәяләде.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.